Praėjusį kartą mes aptarėm Dievą, po to per kūną labai glaudžiai ir labai susijusi, labai artima Dievui. Dabar taip maždaug iš dangaus leisimės žemyn. Šiandien dar pragaro gal nepasieksim, bet vat, prieš egzaminą antradienį kaip tik bus velneva visokia. Tai jau dabar leiskime žemyn. Pirmiausia, reikia užsiminti apie dangaus šviesulių šeimą, apie saulę, mėnulį ir žvaigždes ir aušinę. Labai trumpai, labai probėgšmiais. Iš tikrųjų, šito klausimo pernelyg daug nerašyta, bet medžiagos iš tikrųjų yra nemažai ir tema šiaip ar taip tokia yra. Nuo seniausių šaltinių, pavyzdžiui, nuo 14 amžiaus pirmos pusės Petro Duisburgiečio minimas saulės, mėnulio, žvaigždžių, na, kabutėse garbinimas. Šaltiniai vadina tai garbinimu, bet ar būtent tai yra būtent toks santykis, didelis klausimas, mums svarbu, kad tai aktualizuojama. Neutraliai kalbant, tai reiškia, nėra nereikšminga, tai kažkokiu būdu religija ir mitologija turi kažkokią tai reikšmę. Bet sakoma taip, kadangi jie nepažino Dievo, tai suprantama klaidingai garbino, kaip Dievus visokius tvarinius, būtent saulė, mėnulį ir žvaigždes, griaustinis, sparnuočius ir keturkojus, netgi rupūžės ir taip toliau. Jonas Dlugošas 15 amžiui rašydamas apie retrospektyvę apie pirmo tūkstantmečio pabaigos prūsus sako, tuo metu Prūsijos žmonės buvo laukiniai žiaurūs, tapmeldžiai garbinantis demonus ir skendintis tokiame aklame ir tamsiame paklydime, jog saulė, mėnulį, žvaigždes, gyvulius, paukščius, ugnį ir kitus padarus garbino kaip dievus. Tokia krikščionybės išankstinė nuostata itin atvirai išduoda Martinas Kriomeris 16 amžiaus vidury, štai kaip rašo. Beveik visas pasaulis, jau nuo pat žmonių giminės atsiradimo, padidžiojo visą žemę užliejusio tvano, pasidavęs klastingų demonų apgauliai, teisingą tikėjimą į vieną tikrą dievą pakeitė nedorų daugelio prasimanytų dievų garbinimų ir prietarais, garbino saulę, mėnulį ir kitus nepaprastus dievo tvarinius. Tas visas pasaulis reiškia, kad iš esmės yra iš ankstinė nuostata ir šiuo atveju nelabai svarbu lietuviai, latviai, prūsai, nelabai svarbu baltai, iš esmės visi, kurie nepažino krikščionybės, iš esmės yra pasiklydę ir jie garbina visą tai iš eilės. Dėl to lieka truputį dviprasmiškas klausimas, kiek čia tiesos konkrečiai apie senovės lietuvius ir senovės baltus, o kiek yra iš ankstinės tokios nuostatos primetamos iš išorės. Dar jis toliau sako, papildinamas, jo konkretizuodamas, sako, tad ir senovės prūsai, saulė, mėnulį, žvėris, gyvates, paukščius, vandenį, ugnį ir dar nežinau ką, kaip dievus garbina. Iš esmės, na, žodžiu, kai jau klysta, tai ten nesvarbu jau ką, svarbu, kad vien klaida. Klausimas, žodžiu, yra, ar tos žinios, ar jomis galima kliautis, bet šiaip ar taip jos atkreipia dėmesį, kad potencialiai atidaro duris į šitą klausimą ir mes tada galime jau jį atsakyti konkrečiau, iš kitais šaltiniais remdamiesi. Truputį keliais žodžiais atskirai. Saulė. Jono Malalos chronografe 1261 ar 1262 papasakojus tą Sovijaus mitą, kurį mes jau aptarėme, sakoma, tarp kitų dievų aukojus Televeliui, kalviui, nukalusiam jam saulę, kad šviestų ir žemės ir įmetusiam jam ant dangaus saulę. Čia akivaizdžiai yra akivaizdi žinia apie saulę, kaip nukalta kalvio, kažkokio dieviško mitinio kalvio Televelio daiktą. Taigi, iš esmės, yra saulė suvokiama, bent jau remintas va šito šaltiniu, kaip daiktas. Labai atvirai ir tiesiai, kaip netgi ne šį, bet netgi kaip artefaktas, kaip pagamintas, nukaltas daiktas. Tautosakoje beje yra Šiaurės Lietuvoje užrašyta viena sakmė, saulė irgi buvus kalvio nukalta. Senais laikais gyveno žmogus kalvis, jis buvo žymus kalvis, tada buvo visur tamsu, buvo naktis ir naktis, tai šis kalvis nutarė nukalti saulę, paėmęs bizgančią geležį, kalė ir nukalė per 6 metus saulę. Tada užlipęs ant aukščiausios trobos įmetė į dangų. Tai ir iki šios dienos į ten tebe stovi. Matome tą pačią situaciją, nėra vardo mitologinio Televelis, bet situacija ta pati. Lietuvoje iš tokių sakmių yra mažuma, čia pavieniai vienetiniai užrašymai, tačiau Latvijoje yra gana gausu, kadangi čia Šiaurės Lietuvoje šitas variantas užrašytas, tikėtina, kad Šiaurės Lietuvoje jos buvo labiau paplitusios, bet šiaip ar taip abejoti platesniam baltų kontekste, nu, Latvijų ir Lietuvių kartu paimtų, tokiam sakmėm abejoti netenka, jos šiavai patvirtina tą mitą ir vėlgi pabrėžia, kad saulė buvusi nukalta kalvio. Beresnevičius taip pasakė, jeigu saulė tai kalvio nukaltas ir dangun užsviestas metalo luitas, tad kokia kalba čia gali būti apie saulės garbinimą? Ir tokiu atveju mes turėtumėm laikyti tos šaltinius, kurie minėjo saulės garbinimą, na, klaidingais, melagingais, iš ankstiniais primetamais. Nes pati mitologija, patiriškia žinios apie mitinius vaizdinius, rodo mums, kad saulė toli gražu nei dievybė, nei iš visas mūo, o būtent nukaltas daiktas. Dar yra kitas daiktas, jau žinomas iš tautosakos ir tiesą sakant, ne tik Lietuvoje, bet visam plačiam pasaulyje, tai kitas daiktas, su kurio būdingai tą patinama saulė, tai yra ratas. Yra gausybė įvairiausių kontekstų, kur saulė ten ritasi kaip ritinėlis, kaip ritinys, kaip ratas ir taip toliau, jinai vaizduojamojo dailiai, visam pačiam pasaulyje vaizduojama kaip ratas, tai tokiu atveju irgi tarsi lyg ir nebūtų pagrindo garbinimui, nes tai daiktas. Tačiau žinomas nemažiau plačiai nuo seniausių, bent jau indoeuropiečių, bet ne tik indoeuropiečių, bet artimuosiuose rytuose plačiai žinomas saulės personifikuotos, asmenintos saulės ratuose vaizdinys. Jis savaip jungia saulės kaip daikto, saulės kaip rato įvaizdį su saulė kaip, nu, kaip mitinė būtybė, kaip su asmeniu, tai iš esmės tokia savotiška potencialia deivė. Čia galim prisiminti ir Heliją graikų, kuris rieda ratais per dangų. Iš tikrųjų, kažkaip panašus vaizdinys žinomas visam plačiam indoeuropiečių pasaulyje. Lietuvoje yra daug tokių piemenų vadinamų dainelių, kur atvažiuoja saulelė variniais rateliais, ugniniais arkleliais, nuvažiuok debesėlis sunkiuose ratuose, atvažiuok saulelė rateliuose ir taip toliau. Labai gausiai šitas vaizdinys yra patvirtinamas. Yra... O kai kuriuose dainuose jau vaizduojamoji medžiago irgi tarp kitko yra netgi ratas ratose, kur reiškia tas ratas ratose vežamas jau kaip savotiškas garbinamas objektas, kaip saulės ženklas, žymo simbolis, o ratai irgi papildomai pabrėžia tą jos važiavimą ratose. Kai kuriuose dainuose saulė jau yra tik įasmeninta, tik tais... Jau kai ją kreipiamas arba apie ją kalbam kaip apie asmenį, bet nepaisant to, jinai eina ratu. Ein saulelė aplinkui dangų, o į kupolę kupolėlę aplinkui dangų, mėnulio kelti ir taip toliau. Tokių dainų yra čia šiuo atveju kupolinė daina vasaros, bet yra įvairiausių daugybės pavyzdžių, kur saulė eina ratu. Tai ratas jai lieka būdingas ir šiuo atveju galime manyti, kad ratas tai yra šiaip ne pati saulė. Na, žinoma, kai mes ją žiūrim, jinai yra rato pavidulo, labai natūralu tas jos tarsi riedėjimas per dangų kaip rato, bet tai kartu ir saulės simbolis. Ir šita situacija yra labai pamokoma saulės, nes jinai parodo, kad kultinis kažkoks kulto objektas arba mitologijos objektas, tiksliau tariant, gali būti ir personifikuojamas ir nepersonifikuojamas vienu ir to pat metu. Ir tokiu atveju tas daiktas, ar gamtos reiškinys, ar daiktas, tiesiog artefaktas, kuris tarsi tapatinamas su tuo reiškiniu, jis tampa, jau gali būti suprantamas ir kaip dievybės simbolis. Nu, čia du variantai. Arba mes galim sakyti, štai daiktas, kuris yra įasmeninamas, pavyzdžiui, poetiniais tikslais, ir tada pradžioj tarsi yra daiktas, o po to įasmeninamas, arba jau religiškai tariant galima sakyti, kad tai yra dievybė, kuri turi savo simbolį, va, tokį va, simbolį, kurį mes matom kaip daiktą. Apie atvirą įasmeninimą kalba Liudviko Rėzos rinkinio daina. Apie Liudviką Rėzą mes gal esam kalbėję apie šaltinius, kalbėdami tai iš tikrųjų yra įtaka kuršininkų, iš dalies iš Latvių atėjęs įtaka čia jaučiama, bet atskirų Rėzos kūrinių fragmentai užtinkami ir visoje Lietuvoje iš esmės, tai visiška kažkokia, tai tarkim, kaltintas jis buvo, kad jis ten falsifikavo, iš tikrųjų falsifikavimas, tai per stiprus kaltinimas, jis paprasčiausiai paliudijo tą situaciją, tą lietuvių ir atėjusių iš Latvijos kuršininkų mišinį rezultatą tos tautosakos, kuri jau buvo dar šiam dainuojamas lietuviškai, bet patyrusios didelę Latvijų dainų įtaką. O Latvijoje tokių motyvų yra gausu. Tai iš esmės jų laikyti pramanytais neverta, tik galbūt jie na, galbūt vat, reikia su tokiu rezervu sakyti, kad didesnė Latvija įtaka čia yra. Bet mums svarbu šiuo atveju, kas sakoma. Saulė, mėla Saulytė, Dievo dukrytė, kur taip ilgai užtrukai ir toliau vėl. Mėla Saulytė, Dievo dukrytė, kas rytais vakarėliais pakūrė tą ugnelę, tau klojo patalėlį. Čia labai aiškiai tiesiai šviesiai sakoma, jog Saulytė yra Dievo dukrytė. Ir mes pamenam, kad buvo... Taigi, žodžiu, reiktų apibendrinti, kad pabrėžti, kad Saulė ne tik galima būti personifikuota, suasmeninta, laikyti laikoma deive, bet ir priklauso antrosios eilės dievams po dievo, tai yra simboliškai dievo vaikams arba vaikaičiams. Kaip matėme, kalbant apie perkūną, mes matėme, kad jis yra dievaitis, perkūnas dievaitis, tai iš esmės yra antras po dievo, iš esmės kaip ir dievo sūnus. Tai čia vėl sako, matome tariant Saulytę Dievo dukrytę ir turime antrą, reiškia, tokį personažą, kuris yra vat, antro eilėj po Dievo. Mėnulis. Retsykiais mėnulis irgi yra riedantis ratas, tačiau suprantama, kur kas rečiau, nes mėnulis ratas būna tik ketvirtį savo laiko, kai jis būna pilnas. Dėl to rato, reiškia, jam funkcija, įvaizdis, vaizdinys netoks būdingas. Na, pirminė žodžio mėnulis, šaknis mė, bendru sutarimu visuotiniu yra, turi matavimo reikšmę ir tas pats, ta pati šaknis indoeuropietiškai yra pasišlikusi žodėje metras graikiškos kilmės. Tai pirminė mėnulio funkcija ir jis pavadintas, net pavadinimo motyvas, reiškia, mėnulio pirminis yra matavimo. Jis yra, nu, kaip matuotojas ar matuoklis, čia, žodžiu, tas, kas matuoja. Šiuo atveju, suprantama, matuoja laiką. Nes mėnulis ryškiausiai tą ilgesnį už parą, trumpesnį už metus laiką jis išdėlioja mėnesiais. Per tą mėnesį savo jis keičiasi, pereina, na, šiaip tai yra kontinuumas jo kaitos. Jis nėra padalintas į keturias dalis, bet žmonėms keturi yra toks stiprus skaičius ir išskiriamos keturios mėnulio fazės. Atitinkamai su fazėmis mėnulio yra be galo daug įvairių tikėjimų ir visokių maginių burtų ir visose gyvenimo srityse iš esmės. Bendras jų pagrindas visų yra tas, kad augantis mėnulis susijęs simboliškai su augimu ir dėl to magiškai elgiantis, reiškia, jeigu visa, kas turėtų aukti, turi būti pradedama daryti esant jaunam ir priešpilniam mėnuliui. Pilnas mėnulis susijęs su pilnatve pagal patį jo pavadinimą, aišku, ir visa, kas turi, kas kam linkima klestėti, vis tas, reiškia, siejama su ta faze mėnulio, kur kai jis yra pilnas. Atitinkamai per delčią mėnulis dyla ir viskam, kam linkima išnykti, pavyzdžiui, vabalams, kenkėjams ir, tarkim, pelėms, visi, tarkim, tokie pastangos išnaikinti siejamos, arba pikdžiolėm pastangos išnaikinti, linkimas jas su jomis užsiimti, jas atlikti būtent per delčią. Ir panašiai. Mėnulis, nepaisant to, kad yra tiesiog matavimo priemonė laiko, jis irgi gali būti asmenintas. Ir mėnulis lietuvių tradicijoje yra būtent dievaitis. Tai yra, jau kaip užsiminiau apie perkūną kalbėdamas, tai yra antras pretendentas po perkūno, ar net sunku pasakyti, kuris dažniau. Jeigu lietuvių kalbo, jeigu lietuvių kažkokiam tekste tradiciniam išgirstam pasakyta dievaitis, tai yra du pretendentai pagrindiniai. Pirma, nežinia, kuris pirmas, kuris antras. Tai bus arba perkūnas, arba mėnulis. Ypač rytų Lietuvoje, kaip štai tokiuose posūkiuose, nunai šviečia dievaitis. Tai tavas mes jau net užmirštamas pati žodžio dievaitis kilmė, tiesiog dievaitis, tiesiog mėnulis. Dievaitis žibina, važiuosim į medžią, pavyzdžiui, pjauna rugius po dievaičiu, dievaitulis žibina. Tai reiškia, tiesiog šviečia mėnulis, mėnesiena. Maldelės į jauną mėnulį, mėno mėnulėlį, dangaus šviesus dievaitėlį. Kaip jau užsiminiau, kalbėdamas apie perkūną, čia yra priesaga aitis, kuri viena iš jos reikšmių yra būtent ir priklausomybinė gali būti, ir patroniminė, tiesiog tėvavardžių reikšmė, ir dėl to irgi leidžia manyti, kad mėnulis irgi bus Dievo sūnus. Iš tikrųjų, mes netgi turime tekstų, kuriuose, kurie visiškai tiesiai išviesiai, net nebe dievaičio, būtent Dievo sūnum ir vadina. Pavyzdžiui, maldelėse, jaunas mėno sūnus Dievo, tau ant pagados, man ant sveikatos. Arba karalio, karalio Dievas sūnus, tau šviesybė ant dungaus, man ant žemės linksmybė. O jaunas mėnulis Dievo sūnulis, tau sudilti, man pražilti. Iš šitų visų tekstelių, tokių maldelių labai aiškiai matyti, kad tas dievaitis ne šiaip savo, būtent yra, na, Dievo, kad mėnulis irgi yra Dievo sūnus. Taigi turime perkūną, turime saulę pagal gramatinę giminę, tai yra moteriškas giminės, vadinasi, turi nebe sūnų, o dukra Dievo. Turime, reiškia, ir trečią turime jau mėnulį, vadinasi, yra jau trys antros eilės dievybės po Dievo, perkūnas, saulė ir mėnulis. Saulė ir mėno dar sueina į tarpusavio santykius. Kadangi, pirmiausia, kadangi jie yra abu Dievo vaikai, tai suprantama, kad jie yra brolis ir sesuo. Apie perkūną štai tokių tekstų atvirų mes pernelyg ir nežinome. O kad saulė ir mėnulis, tai pavyzdžiui, myslėje, brolis vėlai gulas, sesuo anksti kelias. Atsakymas – mėnulis ir saulė. Na ir tokių tekstų šiaip yra gana daug, iš kurių matyti, kad saulė ir mėno yra brolis ir sesuo. Sesuo ir brolis. Nepaisant to, kad jie yra sesuo ir brolis, saulė ir mėno dar yra sutoktiniai. Na, šiuo atveju dieviškoj sferoj incestas yra visiškai natūrali būsena, kaip ir, tarkim, kalbant, tarkim, apie kažkokį tai pradžią, apie pirmąžmogį, apie pasaulio prasidėjimą nuo dievybės, kuri, tarkim, gali skilti vyrišką ir moterišką lytį. Tiesiog nėra dar jokių personažų kitų, kurie galėtų turėti palikonių, dėl to tas incestas tampa visiškai neišvengiamas. Šiuo atveju būtent taip atsitinka lietuvių mitologijai su saulė ir mėnuliu. Saulė ir mėno sudaro tiesiog archetipinę sutoktinių porą. Ir beje, ne tik lietuvių, ne tik baltų mitologijai, jau senovės indų rigvedoj mes turime, yra ten 10 mandaloje tokia giesmė, himnas toks, kuris, reiškia, skirtas iki šiol, beje, per tradicinės indų vestuves, vediškas, reiškia, tas recituojamas tas himnas, ir ten pirmą pradžiai sutoktinė yra būtent mėnulis ir saulė. Soma mėnulį stoja, o surja to saulė. Tai iš tikrųjų tas pats archetipas tinka ir Lietuvoje. Jonas Balys taip yra apie šitą situaciją, reiškia, trumpai drūtai išsakęs. Plačiai mūsų liaudėje yra randamas tikėjimas, kad saulė ir mėnulis sudaro vedusių porą. Mėnulis yra vyras, saulė yra žmona ir negana to žvaigždės esą jų vaikai. Angelės Vyšniauskaitės duomenimis štai liaudėje dažnai teigiama, kad saulė ir mėnulis yra vyras ir žmona ir sakoma, kad jie yra išsiskyrę dėl mėnulio rūstumo, jų dukros žvaigždės ir taip toliau. Apie saulės ir mėnulio šeimininius santykius kalba ir garsioji Rėzos vėlgi rinkinio daina. Mėno saulužė vedė, pirmą pavasarėlį saulužė ankstikėlės, mėnužis atsiskyrė, mėno viens vaikštinėjo, ko saulužės atsiskyrė, aušinė pamylėjo, perkūns didžiai supykęs į kardų perdalėjo, ko saulužės atsiskyrė, aušinė pamylėjai, viens naktį vaikštinėjai. Čia yra ištisas mitas savotiškas, astronominis mitas apie personifikuotų su asmenitų mėnulio saulės ir jų dukros aušrinės santykius. Šiuo atveju žvaigždės ir aušrinė atsiduria trečioji eilė, tai trečioji, na, tarkim, dievybių eilė, trečio lygmens nuo viršaus, nuo Dievo. Ir šiuo atveju tie santykiai nėra tokie paprasti, jie reiškia keblus, nes nors mėnulis vedė saulę ir susilaukė aušinės dukros, bet nepaisant to, jis negana to, kad ir šiaip jis brolis su seserė vedė, jis dar paskui aušinę pradeda, jo nusivilioja, reiškia, paskui ją. Įmanoma šių saulės ir mėnulio santykio astronominė interpretacija. Vienu metu mėnulis ir saulė matyti danguje kartu, tuo metu mėnulis būna pilnas ir tolydžio jie vis skiriasi vienas nuo kito ir mėnulis ima dilti. Ir kaip tik tuo metu jis artėja prie aušinės. Na, galima sakyti, kad šitas mitas apie mėnulio saulės ir aušinės tarpusavio šeimininius santykius yra savotiška, na, astronominės tikrovės, tam tikra reiškinio mitologizacija. Arba galim kitaip manyti, kad šitas mitas turi projekciją danguje, reiškia, į fizinius dangaus kūnus. aušrinė. Kita Rezos daina taip sako, aušrinė svodba kėlė per kuns pro vartus įjojo, ažolo žalę parmušė, ažolo kraujas varvėdamas apšlaksė, saulės dukrytė verkiant surinko tris metelius pavytusius lapelius. Čia jau mes matom, kad aušrinė pavadinama saulės dukrytė. Prisimenam minėtą mielą saulytę dievo dukrytę, kas rytais vakarėliais prakūrė tą ugnelę, tau klojo patalėlį, o tiesinys yra aušinė vakarinė, aušinė ugnį pakūrė, vakarinė patalą klojo. Šios vaizdinius labai gausiai patvirtina latvių dainos ir kai kurie sakytinės tautosakos tekstai. Dėl aušinės ir vakarinės skyrimo nėra vieningo atsakymo. Yra duomenų, kad tai galėjo būti laikomos šita žvaigždė, ir pasirodant ir ryte, ir vakare, galėjo būti laikomos dviem skirtingom žvaigždėm, bet yra duomenų, kad galėjo būti suprantama, tai esant vieną ir tą pačią žvaigždę, pasirodant šią ryte ir vakarą. Dėl to galutinio atsakymo nėra. Kitoje dainoje tiesiai pasakoma, jog aušinė vakarinė yra mėnulio duktė. Va taip, vakarinė žvaigždelė visą dangų išvaikščia ir pas mėnulį sustojo. Oi, mėnulį, oi, tėvelė, aš šią naktį tai dėl tavęs, o jau rytoj dėl saulelės. Čia vėlgi tam tikra astronominė situacija, bet mums svarbu, kad pasakoma, oi, mėnulį, oi, tėvelė. Na, Vyšniauskaitės duomenimis liaudė dažnai teigiama, kad saulė ir mėnulis yra vyras ir žmona, jie labai dažnai pykstasi, o jų duktė yra aušrinė. Tai vėlgi vat, matome tokią tam tikrą vat, situaciją. Dar reikia pažymėti vieną dalyką, turinti be galo daug duomenų, ištisą aibę ir beje vėlgi ne tik lietuvių tradicijoje ir visai plačiam pasaulyje žinoma, kad su žvaigžde siejama ar net tapatinama žmogaus siela. Yra be galo daug variantų šito tapatinimo. Kartais sakoma, kad žmogui gimstant nusileidžia žvaigždė ir ten, kur ta žvaigždė nusileido, toj pusėje ta žmogus reiškia gimsta. Reikia suprasti, kad iš dangaus nusileidžia žvaigždė ir tampa gyvo žmogaus siela. O kiti variantai sako, kad reiškia, kad šiaip gyvam žmogui esant danguje yra jo žvaigždė ir žmogui mirus jinai krenta ir kaip pamatai krentančią žvaigždę, patariama iki šiol, reiškia, ten maldelę sukalbėti ar kažkaip, nes tai atmirė žmogus ir jo siela kažkur krenta. Žodžiu, tų variantų yra labai įvairių, bet sąsajas su, yra netgi vienas toks užrašymas, kad verpėja, na, verpia gyvenimo siūlą, tai reikia suprasti laimą matyti, reiškia, ir tas gyvenimo siūlas antrų galų yra prie žvaigždės pririštas ir jam žmogui mirštant nukerpa giltinę tą siūlą ir krenta žvaigždė ir žmogus miršta. Bet pati sąsaja tarp žmogaus sielos ir žvaigždės yra nu, gausybė medžiagos patvirtinama, visiškai nebejotinam. Tokiu atveju mes galime užtikti čia tam tikrą, na, jau metafizinę žmogaus kilmės, nu, tokia lyg ir užuomina. Jeigu yra Dievas, po to Dievo vaikų, Dievų pagrindinio eilė, perkūnas, Saulė, Mėnulis. Tarp Saulės ir Mėnulio vaikai yra aušrinė ir žvaigždės visos kitos. Tai čia tokia savotiška, išeina lygtais toks modelis, kad žmogaus siela yra tarsi trečios eilės nu, Dievo palikonės, tarsi būtų Dievo vaikaitis. Iš tikrųjų, yra žinoma, kad kūna žmogaus pagimdo žemė, tai yra žemyna, žemė motina kūno, štai siela yra tarsi vat, iš Dievo, nu, kaip Dievo, reiškia, lyg ir šeimos narys, galima taip sakyti, šeimynos yra siela žvaigždė.